Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនេននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបន្តជំរះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសាមរង្ស៊ីដែលគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោទពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅស្នើសុំក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីសន្និសីទកំពូលរបស់លោក Biden អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យក្រុមអ្នកកាន់អំណាចប្រាច់ការខឹងសម្បាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបន្តសវនកម្មសំណុំរឿងតាក់ទងនឹងមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសាមរង្ស៊ីដោយគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោទមួយរូបដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងនិងជនជាប់ចោទ7រូបទៀតដែលជាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបន្តសវនាការសំណុំរឿងដ៏ចម្រុងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់មិនជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយការអានតែកំណត់ហេតុនៃចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទមួយរូបឈ្មោះហិនឆានដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទចំនួន21នាក់ប៉ុន្តែតុលាការបានសាកសួរជនជាប់ចោទចំនួន3នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារជនជាប់ចោទទាំង13នាក់នោះត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមកំហិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងការបញ្ចេញយោបល់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 និងការជេរប្រមាថមេដឹកនាំកម្ពុជាចំណែកជនជាប់ចោទ7នាក់ទៀតដែលជាអតីតក្រុមមន្ត្រីនៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទ20នាក់នោះខកខានមិនបានចូលរួមសវនាការការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតេតិនសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខតុលាការមេធាវីកាពីក្តីលោកសំសុគង្គប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនបានសួរនាំដោយផ្ទាល់ជនជាប់ចោទមួយរូបគឺលោកហិនឆានដែលជាសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងដោយបានត្រឹមតែអានចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយអង្គហេតុនៃការសួរដេញដោលគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលមាតុភូមិរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសមស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយនឹងផែនការ5ចំណុចដែលត្រឹមត្រូវក្នុងវណ្ណៈបាសកូជាតិបានជួបជុំគ្នានៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គមជាតិចឹងអង្គហេតុសួរដេញដោលនេះគឺសួរបដោតទៅលើអង្គហេតុទាំង3ចំណុចនេះ
បើតាមលោកសំសុគង្គតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងសួរនាំជនជាប់ចោទចំនួន8រូបដែលក្នុងនោះមានលោកហិនឆាននិងក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបទៀតប៉ុន្តែលោកហិនឆានមិនបានចូលរួមដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកមេធាវីបន្តថាក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបទៀតនោះក៏មិនបានចូលរួមដោយសារពួកគេរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងមិនបានទទួលដីកាកោះតាមនីតិវិធីច្បាប់និងបាត់បង់សិទ្ធិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតវិញលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថា
បានចម្លើយដោយសារជនជាប់ចោទគាត់មិនអាចចូលរួមបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាតុលាការមិនទាន់ចូលលក្ខណៈឲ្យស្តង់ដាតុលាការតាមទៅយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាតុលាការសាមញ្ញការនេះគឺមិនគោរពទៅលើសិទ្ធិជនជាប់ចោទគឺជនជាប់ចោទចំនួន7រូបមិនអាចនឹងចូលរួមសាវនាការបានហើយក្នុងការតាមដាននៅលើប័ណ្ណចាប់ប្រកាន់ក៏ដូចជាផុសតាមពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺពុទ្ធនាដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសួរជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកឈុនប៊ុនឆាតដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតមន្ត្រីនៅការិយាល័យក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជំវិញទំនាក់ទំនងលោកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនឆានដែលជាប្អូនជីដូនមួយអតីតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឈុនប៊ុនឆាតក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរឲ្យបញ្ជាក់ការយល់ដឹងរបស់លោកអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកភាពលោកក្នុងគណៈបកជំទាស់នេះនឹងបំរាមធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំចំពោះសមាជិកបកជំទាស់មួយចំនួនក្រោយការរំលាយគណៈបកនេះកាលពីឆ្នាំ2017និងទំនាក់ទំនងលោកជាមួយផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងសកម្មការកាលពីថ្ងៃប្រហែលនោះលោកចៅក្រមអមរណៈបានលើកឡើងថាផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិមាន5ចំណុចដែលមានគោលដៅចលនាឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងម្ចាស់បំណុលឈប់ផ្ដល់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីចលនាឲ្យមហាជនក្រោកបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជំរុញកម្មករឲ្យធ្វើកោតកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងឲ្យសហជីពធ្វើការងារដោយសេរីនិងការស្នើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បទបញ្ជាថ្នាក់លើក៏ដូចជាចលនាឲ្យអ្នកក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចក្រោកឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកឈុនប៊ុនឆាតបានបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយនឹងផែនការ5ចំណុចនោះដោយថាលោកមិនគ្រប់គ្រងព្រោះលោកជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងនីតិវិធីជំនួយរះក្តីបានធ្វើឲ្យខូចខាតសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជឿថារឿងក្តីខាងលើនឹងអាចបញ្ចប់ទៅបានប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីដោយគម្រោងវិនិយោគមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ស្ករពីប្រទេសថៃតំណាងគ្រួសារពលរដ្ឋរងគ្រោះបានស្វាស្វែងសុំភស្តុតាងបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលទិញដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះពីការទន្ទ្រានដីដោយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសមួយពីប្រទេសថៃបានស្នើសុំផតាងពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola តាមរយៈតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្ថែមទម្ងន់ដល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនពាក្យបណ្ដឹងនេះជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Inclusive Development International និងជាតំណាងឲ្យគ្រួសាររាប់រយដែលរងការប៉ះពាល់ពីគម្រោងវិនិយោគឧស្សាហកម្មផលិតស្ករសនៅកម្ពុជាអង្គការខាងលើនេះបានដាក់ញត្តិមួយនៅក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្នើឲ្យតុលាការអាមេរិកជួយឲ្យពួកគេទទួលបានផុសតាំងពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ហើយផុសតាំងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនមេតាពលដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីនិងធំជាងគេបង្អស់ទី5នៅលើសកលលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថកម្ពុជាលោកអៀងវុធីដែលបានតាមដានស្ថានភាពចំនួនដីរ៉ាំរ៉ៃខាងលើបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា សហគមន៍ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការថៃដើម្បីស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភបំពានដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនមេត្រពលលោកបានបន្តថាដំណើរគ្នានេះដែរសហគមន៍ក៏បានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola គឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលទិញពីក្រុមហ៊ុនមេត្រពលហេតុដូច្នេះទើបពួកគេបានសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ផ្ដល់ជាភស្តុតាងដែលអាចគាំទ្រដល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងថា
ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគិតថាហើយដែលមេតវិតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅថៃហ្នឹងគឺគាត់បានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលច្បាប់មានចែងហើយសង្ឃឹមថាខាងតុលាការនឹងបញ្ជាឲ្យឬក៏មានការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាហ្នឹងផ្ដល់ឯកសារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមវាជាឯកសារគមត្រួតឬក៏ជាភស្តុតាងសំខាន់សម្រាប់សាវនាកា
លោកអ៊ីនរិទ្ធីបានបន្ថែមថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនមេត្រពលបានដកគម្រោងវិនិយោគចេញពីកម្ពុជានោះក្រុមហ៊ុននេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជូនគ្រួសារពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឡើយទេ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនមេត្រពលគ្រប់នៅឡើយទេគឺត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្បត្តិដីទំហំធំដែលមានភាពជាក់លាក់តាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករថៃមេត្រពលបានខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តាប់យកដីចំនួន 9,400 ហិកតាពីកសិករដើម្បីធ្វើកសិដ្ឋានឧស្សាហកម្មដំណាំអំពៅនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមអង្គការ Inclusive Development International អង្គការនេះបានបន្តថានៅចន្លោះឆ្នាំ2008និង2009គ្រួសារចំនួន 2,000 ពីភូមិចំនួន 26ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីរបស់ខ្លួនដោយសារការផ្ដល់សម្បត្តិដីដល់ក្រុមហ៊ុនមេត្រពលហើយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់បានបាត់បង់ដីស្រែផ្ទះសម្បែងដីសម្រាប់ដាំដំណាំនិងការអាចចូលទទួលផលពីព្រៃឈើដែលបានជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2018ភិគីដាមិនដឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការថៃដែលចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនមេត្រពលពីបទឃុបឃិតក្នុងរឿងបណ្ដឹងចេញដោយហិង្សាមកលើពលរដ្ឋខ្មែរជាង700គ្រួសារនៅតំបន់ជនបទភាគពាយ័ព្យប្រទេសនៅចន្លោះឆ្នាំ2008និង2009នៅឆ្នាំ2015គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថៃបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមេត្រពលមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ដោយស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះកែប្រែនិងផ្ដល់ជាសំណងដល់ការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែភាគីដើមបណ្ដឹងមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងអង្គការ Inclusive Development International ចេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភិគីដាមបណ្ដឹងកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមេត្រពលទទួលស្គាល់ចំណែកតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការរំលោភបំពានខាងលើនិងផ្ដល់ជាសំណងដល់គ្រួសារពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ពួកគេទទួលបានសេចក្តីសម្រេចយល់ស្របពីសាលាឧទ្ធរណ៍ថៃដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសាររងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាសមូហភាពហើយរឿងក្តីនេះកំពុងមានដំណើរឆ្ពោះទៅរកសាវនាកាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់បន្តថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមេត្រពលគឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងលំដាប់ថ្នាក់កំពូល3របស់ខ្លួននៅលើសកលលោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក៏បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចំពោះគោលការណ៍មិនអត់ឱនជាដាច់ខាតប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាញគ្រប់គ្រងនិងបានបញ្ចេញផែនការចំពោះការអភិវឌ្ឍបទដ្ឋាននិងដំណើរការសវនកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក៏បានបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីចោទប្រកាន់មកលើក្រុមហ៊ុនមេត្រពលផងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះមិនត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះទេ។រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានរៀបចំសន្និសីទមួយតាមបណ្ដាញវីដេអូជាមួយប្រទេសជាង100ដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបញ្ជូនសារនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងលោក Jamie Dimmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីជាង70ឆ្នាំមុននេះលោក Winston Churchill នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមមានថាវាំងននដែកមួយត្រូវបានរុបចោះ ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបែងចែកទ្វីបនេះរវាងពួករដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងទាសភាពរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្រុង Fulton រដ្ឋ Missouri មេដឹកនាំក្នុងសម័យសង្គ្រាមល្បីឈ្មោះរូបនេះបានសុំដល់ក្រុមប្រទេសជាតិសេរីអង្គឈរជាមួយគ្នាជាឯកភាពបើមិនធ្វើដូច្នេះទេយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទេសមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរសន្ទរកថាលោកបាននាំឲ្យមេដឹកនាំសូវៀតលោក Joseph Stalin ខឹងសម្បាខ្លាំងហើយបានហៅការព្រមានរបស់លោក Churchill ថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមតែ3ឆ្នាំបន្ទាប់មកពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអំពាវនាវដោយលោក Churchill ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាហើយអង្គការអូតង់បានកើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសជាតិមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចបានចុះទៅលេខាលើធម្មនុញ្ញការពាររួមគ្នាមួយដែលពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចារអ្នកមានជំនឿថាបានបញ្ជាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូលោកโจ Biden រៀបចំសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលជាសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហោះទី9ធ្នូដោយមានប្រទេសជាតិជាង100ចូលរួមដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកសន្និសីទនេះនឹងបញ្ជូនសារនៃការបដិញ្ញាជិតមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងដូចសន្តិកថាលោកឈិឈិលនៅក្រុងហ្វូលតិនដែរសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យនេះបណ្ដាលឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងហើយនៅពេលនេះទីរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរទាំងរុស្ស៊ីទាំងចិនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ធ្នូលោកស៊ូលីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់គណៈបកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកសែតមួយក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅខ្លួនឯងថាជាមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់អ្វីដែលហៅថាសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានបង្ខំនិងរំខានក្រុមប្រទេសមានប្រព័ន្ធសង្គមនិងគំរូអភិវឌ្ឍផ្សេងទីខ្លួនកម្មនយោបាយប្រំពីក្រុមប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបានបន្តឡើងកាលពីខែមុននេះជាមួយអត្ថបទបញ្ចេញមតិរួមគ្នាមួយដោយពួកប្រសិទ្ធរុស្ស៊ីនិងចិននៅរដ្ឋធានី Washington ពួកគេបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាផលិតផលនៃការគិតបែបសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រសិទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាសន្និសីទកំពូលនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាខាងមនុស្សគមវិជានឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងពិភពលោកនឹងបណ្ដាលឲ្យមានខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាថ្មីថ្មីតាមទៀតប្រទេសចិនហាក់ដូចជាខឹងខ្លាំងជាពិសេសដោយសារមានការចូលរួមដោយកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពហើយនិយាយថាកោះនេះគួរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកំណើនភាពតានតឹងតែខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាហាក់ដូចជាត្រូវការឲ្យមានជំនួយតិចតួចពីសន្និសីទកំពូលនេះដែរសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូនេះមានឡើងនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលបដិការនៅក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដើម្បីជៀសចេញក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពួកប្រទេសលោកខាងលិចនិងពីបទធ្វើឃាតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រុស្ស៊ីនៅលើដីអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ុក្រែននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមូស្គូបានដាក់ក្រុមទាហាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលជាចលនាធំបំផុតរបស់ក្រុមទាហានកងរថក្រោះនិងមីស៊ីលរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុក្រែននិងចូលលុកលុយក្នុងតំបន់ Donbass នៃប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2014មកលោក Biden ដែលបាននិយាយជាមួយសមាភិកគីរុស្ស៊ីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ធ្នូបានសញ្ញាថានឹងមានការផ្ដាំគំនិតទូលំទូលាយនិងមានន័យបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកពូទីនមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើអ្វី ដែលមនុស្សចាណាក់បារម្ភថាលោកអាចធ្វើបាននោះហើយបើតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាសិនសិទ្ធិកំពូលតាមបណ្ដាញវីដេអូរវាងលោក Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping កាលពីខែមុនបានធ្វើតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានតឹងតែងដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងទៅលើចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងនិងការបង្ក្រាបលើសហគមន៍ភាគតិចគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តនេះបានឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូវេហ្គាជាង100,000នាក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចឯទៀតឯទៀតបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវនិងបានបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរូបមន្តចូលការលើកទឹកចិត្តឲ្យគំប្រទេសក្រីក្រខ្ចីប្រាក់ចិនយ៉ាងច្រើនហើយបន្តមកអាចជាការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលនយោបាយដែលគេស្គាល់ថាជាការទូតអន្តរបំណុលលោក Biden បានគុំអញ្ចាក់ចានដងពិភពខុសគ្នាជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការអំពាវនាវទូលំទូលាយរបស់លោកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបង្ហាញថាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រៀបការពារខ្លួនឯងហើយអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សជាតិនៅមានគេល្អនិងមានភាពស្មើគ្នាជាងក្រុមប្រទេសផ្ដាច់ការអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដើម្បីគូសបញ្ជាក់ថាពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានអតិពលនៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីមួយចំនួនដើម្បីប្ររពសន្និសីទកម្ពុជាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយកជាទីតាំងនៅក្រុមជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាគសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលអំពើពុករលួយការសង្កត់សង្កិនឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់ចែងនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតឯទៀតលើសិទ្ធិមនុស្សពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកចូលរួមឯទៀតឯទៀតនឹងបង្ហាញការប្រឹងប្រៀបធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមសត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែក៏នឹងបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រឹងប្រៀបរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់ដោយថ្លែងថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់សន្និសីទកម្ពុជានេះគឺលើឧបសគ្គនិងឱកាសប្រឈមរបស់ពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដល់វេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួននិងការសន្យារួមគ្នាស្ដីពីការកែតម្រង់និងការផ្ដាំគំនិតសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសផងខ្លួននិងក្រៅប្រទេសផងដែរក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានជៀសវាងការចាត់ទុកសន្និសីទនេះថាគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធរវាងពួកប្រទេសមហាអំណាចហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលើផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយចេរភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការដឹកនាំដោយធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រម៉ែ9ប្រទេសក្នុងពិភពលោកឲ្យពុះពារឧបសគ្គរួមគ្នាលោកបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការនេះតម្រូវឲ្យជនជាតិអាមេរិកពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតឯទៀតធ្វើដូចគ្នាដែរប្រទេសហុងគ្រីក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់ៗនៃសន្និសីទកំពូលនេះមានការខិតខំបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះ នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតាមអ្នកវិភាគខ្លះថាសក្តីសម្រាប់ផាត់ប្រទេសហុងគ្រីចេញដែលជារដ្ឋសមាជិកតែមួយគត់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញមានន័យថាជាការបញ្ជូនសារជាក់លាក់មួយថាមានដឹកនាំហុងគ្រីលោកវីកតរអូបាននិងពួកអ្នកធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយមិនអាចរំពឹងថានឹងមានការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឡើយលោក Steven Feldstein ដែលជាអតីតឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសហុងគ្រីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមជាមួយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនិងលទ្ធភាពដែលអូបានអាចប្រើសក្តីអញ្ជើញរបស់គាត់ចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់គាត់ជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសហុងគ្រីជាប្រទេសមួយនាំឲ្យមានហេតុផលផាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះតែជាមួយប្រទេសជាង100ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះលោក Feldstein និងពួកជនឯទៀតបារម្ភថាសន្និសីទនេះប្រហែលត្រូវបញ្ចប់ដោយគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយបានតែពិភាក្សាគ្នាដោយមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតែបន្តិចបន្តួចលោក Feldstein ដែលនៅពេលនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯអង្គការ Carnegie Endowment for Peace ជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាមានការប្រថុយប្រថានថាសន្និសីទធំនេះតាមបណ្ដាញវីដេអូនឹងបញ្ចប់ដោយធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតិចតួចណាស់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រុមលោក Biden បានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពពេញមួយឆ្នាំនៅក្រៅសន្និសីទនេះដែលនឹងប៉ុនប៉ងធ្វើការសន្យាឲ្យទៅជាការបដិញ្ញាជាក់លាក់តែគេត្រូវរង់ចាំមើលថាតើការប្រឹងប្រែងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាលោក Feldstein ពោលថាដោយធំជាងមុនសន្និសីទនេះអាចរួមបញ្ចូលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុនដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលោក Joshua Kirklassic ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសហៅ Council on Foreign Relations លោកមានកង្វល់តិចជាងលោក Feldstein លោកនិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden ប្រហែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសន្តិសុខកម្ពុជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោកថានថារដ្ឋបាលនេះអញ្ជើញប្រទេសជាង100មានរួមបញ្ចូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកេនយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ៊ីរ៉ាក់ហ្វីលីពីននិងប្រទេសឯទៀតដែលមិនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ហើយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពស៊ីវិលក្រាស់ក្រែលទេលោកសង្ស័យថាប្រទេសខ្លះត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់សេរីភាពស៊ីវិលសេរីភាពនៃមនសិការនិងការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅពេលវេលាមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផុយស្រួយនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.